Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε τι έκαναν οι Grateful Dead πριν από μισό και κάτι αιώνα στο προαυλίο του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Παρακολουθούμε έναν Ισραηλινό καθηγητή που περιφέρεται στο γρασίδι σαν την κόκκινο σκουφίτσα με εγκεφαλικό στο δάσος και υποπτευόμαστε ότι εκφράζει απόλυτα το σύγχρονο πρόσωπο του Ισραηλινού κράτους. Μετράμε πόσες φορές εισέβαλε ο Αμερικανικός στρατός στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον σκλάβων, εργατών και φοιτητών. Και απαντάμε, δεν θέλετε να ξέρετε. Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ψυχεδέλεια, ακούτε τους Grateful Dead στο τραγούδι τους The Eleven. Και αν η ποιότητα του ήχου είναι ελαφρώς προβληματική, φταίει το γεγονός ότι πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση. Στις 3 Μαΐου του 1968, οι Grateful Dead θα δώσουν μια υπαίθρια συναυλία για τους φοιτητές που έχουν καταλάβει το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Διαμαρτύρονται για το συνεχιζόμενο πόλεμο του Βιετνάμ. Η κατάληψη, μάλιστα, ξεκινά όταν οι φοιτητές πληροφορούνται για τις διασυνδέσεις του Πανεπιστημίου τους με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Εκείνη η κατάληψη θα τερματιστεί με τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας ύστερα από αίτημα της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Μία απόφαση για την οποία, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα του Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο μετανιώνει ακόμη και σήμερα. Αυτά βέβαια τα γράφουν στα site για να συγκινούν κάτι boomers που από γήπης έγιναν hippies και μετά το έριξαν στην ομοιοπαθητική και τη γιόγκα. Γιατί τον Απρίλιο του 2024, όταν η πρόεδρος του Κολούμπια είδε φοιτητές της να συγκεντρώνονται στο προάβλιο του Πανεπιστημίου, διαμαρτυρώμενοι για τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με το Ισραήλ, τους παρέδωσε αμέσως την αστυνομία. Παρεπιπτόντως, το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για την πρόεδρο του Κολούμπια, την κυρία Σαφίκ, ήταν ότι πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και υψηλόβαθμος τέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για την ακρίβεια, η δουλειά της, στη δεύτερη, ήταν να προετοιμάζει τη θεραπεία σοκ που εφαρμόστηκε στην Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση του μπλόκος. Η ΣΑΦΙΚ είναι αυτό που οι νεοφιλελεύθεροι αποκαλούν «γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά». Η συνέχεια πάντως είναι λίγο πολύ γνωστή. Η κίνηση της ΣΑΦΙΚ προκάλεσε την αντίδραση κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη στην Αμερική, δηλαδή όχι τόσο των δημοκρατικών, και οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε δεκάδες άλλα πανεπιστήμια. Εμείς πάλι, από όλη αυτή την ιστορία, μας άρεσε ένας Ισραηλινός καθηγητής του Κολούμπια, ο οποίος, κατά τα κοινώς λεγόμενα, έκαψε φλάτζα. Ο Σέι Νταβιντάι βγαίνει κάθε μέρα στο γρασίδι του Κολούμπια και φωνάζει μόνος του ότι το πανεπιστήμιο έχει καταληφθεί από τη Χαμάς, η οποία απειλεί τη ζωή του. Περίπου δηλαδή ό,τι λέει και ο Νετανιάχου για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για να καταλάβετε σε τι ψυχολογική κατάσταση έχει περιέλθει ο συγκεκριμένος καθηγητής, θα παίξουμε ένα ηχητικό απόσπασμα χωρίς μετάφραση. Εσείς απλώς προσπαθήστε να σκεφτείτε τι σας θυμίζει.
So my message is not to the cowards at Columbia's administration. My message is to the mayor. We don't need your empty remarks about not being okay. Right now, we are not okay.
Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γλιτώσει η χώρα. Οι αλήτες, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Αρκουδέιδες.
My two-year-old daughter is a legitimate target of resistance. That is what they are selling. You are allowed to murder and kidnap.
Όταν φοιτητές του Κολούμπια συνειδητοποίησαν σε τι κατάσταση βρισκόταν ο καθηγητής τους, άρχισαν προφανώς να τον κοροϊδεύουν, ανεβάζοντας βίντεο στα οποία μιμούνταν τα ξεσπάσματά του.
They're not doing anything. They're not doing anything. They're just letting Hamas come in. Run with me. The terrorists are right behind. This is Shai Davidai. The end is nigh. Students, where's the National Guard? Where's the National Guard? Where are the police? Why haven't they arrested these Hamas protesters?
Όπως συμβαίνει συχνά με τη σάτυρα, μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή και από τις πιο βαθιστόχαστες αναλύσεις. Γιατί, αν ακούσατε, η κοπέλα κοροϊδεύει τον Davidai επειδή ζήτησε να εισβάλλει στο πανεπιστήμιο η Εθνοφρουρά. Δηλαδή, ένα τμήμα των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που θα πω. Ξέρω ότι υπάρχει βαρύ προηγούμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα Αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά ήρθε η στιγμή να επέμβει η Εθνοφρουρά. Γιατί η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έχει πλέον την ικανότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και προφανώς η πρόεδρος Σαφίκ και η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν θέλουν να κάνουν τίποτα γι' αυτό.
Πριν προχωρήσουμε, απαιτούνται ορισμένες διευκρινήσεις. Καταρχάς, ο Davidai δεν ορίεται μόνο για ιδεολογικούς λόγους, αλλά γιατί ο πατέρας του συνεργάζεται με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, προσφέροντας πολεμικό υλικό. Κατά δεύτερον, η αστυνομία της Νέας Υόρκης, στην οποία αναφέρεται, έχει ετήσιο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και συχνά προσεγγίζει τον προϋπολογισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν σε αυτόν συμπεριλάβουμε την αγορά οπλικών συστημάτων, φρεγάτες, αεροσκάφη και ούτω καθεξής. Ο Davidai λοιπόν υποστηρίζει ότι αυτός ο στρατός δεν αρκεί για να ελέγξει τις ειρηνικές διαδηλώσεις φοιτητών στα πανεπιστήμια. Και για να είμαστε ειλικρινείς, σε μία περίπτωση είχε δίκιο. Πριν από μερικές ημέρες, η περίφημη NYPD είχε συλλάβει τόσους φοιτητές που δεν χωρούσαν στις κλούβες. Ζήτησε λοιπόν από οδηγούς λεωφορείων να τους μεταφέρουν στην ασφάλεια. Εκεί όμως παρενέβη το συνδικάτο των οδηγών που διέταξε τα μέλη του να τραβήξουν χειρόφρενο. Και έτσι, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να οδηγήσουν και τα λεωφορεία. Το σημαντικό στην ιστορία μας πάντως είναι ότι ο Davidai και όλοι οι όμοιοι του ζητούν την επέμβαση της Εθνοφρουράς, γνωρίζοντας ότι όποτε συνέβη αυτό, τα πανεπιστήμια βάφτηκαν στο αίμα. Και για του λόγου του αληθές, είπαμε να θυμηθούμε μια ιστορία από το 1970. Nothing much was said about it, and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword, but no match for a gun when there's a riot going on. Οι Beach Boys, όπως σας έχουμε πει αναρρύθμιτες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τραγουδούν για μία διαδήλωση. τραγουδούν για τη λεγόμενη σφαγή της 4ης Μαΐου του 1970, όταν η εθνοφρουρά του Οχάιο πυροβόλησε και σκότωσε 4 άοπλους φοιτητές. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους φοιτητές και τις διαδηλώσεις τους εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, ο κυβερνήτης της πολιτείας είχε καλέσει την εθνοφρουρά. Δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες έπεφταν για 3 ημέρες, μέχρι που οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν με αληθινά πυρά. Η σφαγή του Κέντ θα χαραχθεί βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητο της Αμερικής, όχι μόνο για τους 4 νεκρούς, αλλά για τη στάση των αρχών, που έχουν εντολές να αποτρέψουν με κάθε μέσο την πραγματοποίηση μερικών συγκεντρώσεων. Η προσφυγή σε σώματα ενόπλων, η χρήση υπέρμετρης βίας και κυρίως οι απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων είχαν συνδεθεί με αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο μέσος Αμερικανός Baby Boomer είχε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι οι διαδηλώσεις και οι απεργίες απαγορεύονταν στη Σοβιετική Ένωση και στη Δύση απλώς δεν τις χρειάζονταν γιατί ζούσαν στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Μέχρι που η κρίση του 70 και ο απόϊχος του αντιπολεμικού κινήματος του 68 φέρνει την αστυνομοκρατία στην καρδιά του αναπτυγμένου κόσμου. Και εκείνο το πρωινό της 4ης Μαΐου του 1970, οι Αμερικάνοι πολίτες ξυπνούν για να γνωρίσουν τις πρακτικές ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Ιστορίες που διηγούνταν λίγα χρόνια αργότερα και ο Νίλ Γιάνγκ στο τραγούδι του «Οχάιο». Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε παλιές ιστορίες από το 1970 με αφορμή την πρόταση ενός Ισραηλινού καθηγητή του Κολούμπια να επέμβει εθνοφρουρά για να αιματοκυλήσει τους ειρηνικούς διαδηλωτές που διαμαρτύρονται στο Πανεπιστήμιο για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αυτές οι ιστορίες μπορεί να ακούγονται μακρινές και ξένες για τον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι καθόλου. Τις τελευταίες εβδομάδες μείναμε πολλές φορές ξύπνοι παρακολουθώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ραδιοφωνικό σταθμό του Κολούμπια, καθώς κυκλοφορούσαν έντονες φήμες για υπερχόμενη κινητοποίηση της εθνοφρουράς. Και αν οι φοιτητές φοβούνται πραγματικά αυτό το ενδεχόμενο, είναι ίσως γιατί γνωρίζουν κάτι που στην Ευρώπη αγνοούμε ή ξεχνάμε. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένες της εθνοφρουράς, έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες επεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας από όσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν πραγματοποιήσει στο εξωτερικό. Και γι' αυτό θα θυμηθούμε μια ιστορία με τον Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια του Τουπάκ.
Writing you because shit is still real fucked up in my neighborhood. Pretty much the same way right around the time when you got elected. Ain't nothing changed. All the promises you made before you got elected.
Tell me what to do. These niggas acting up in the hood. Send more troops, dear Mr. President.
Me and my homies is wondering what's going on. Holler.
Why should I lie when I can traumatize? Niggas fell victim to my lyrics, now traumatized. Simply by spitting, I've been blessed, giving riches. Enemies. Concepts I depict, so visual that you can kiss each and every trick of bitch inside the shit I kick. My heaviest verb to move a mountain, casualties in mass amounts. Buttons keep counting, fuck the fridge since I ride alone. Destination death row, finally found a home. Plus all my homies wanna die, call it euthanasia. Dear Lord, look how sick this ghetto made us. Sincerely yours, I'm a thug. The product of a broken home, everybody's doped up. Nigga, what you smoking on? Figure
I let my pump go. Get ride from a Tulu like I ride for Geronimo. Damn it, die for everything I represent. Every word in my letter to the president. Dear Mr. President, tell me what to do. These niggas acting up in the hood. Send more troops. Dear Mr. President, tell me what to do. These niggas acting up in the hood. Send more troops.
Baller in the White House. I hope you're comfortable, cause yo, I spend my nights out. When the lights out, under the safety of darkness. Amongst the crazy and the heartless. And young soul grows ready to roll a star shit. March it. Leave a nigga flat for scratch. Regardless, I gotta get you. But you can't understand that. Wanna band rap. Stand back before you get hurt. It's the only thing they can pay today besides make it work. On the mission, listen, must reach my goal position. First through my decision, I realize the same living. Tripping the drops, the message, trying to get stacks and cheddar. Motherfuckers say cops wait, it ain't getting better. But you keep telling us that it is. Why your motherfucking troops keep killing our kids? Dig. Don't be surprised if you see us. Dumping with nothing but artillery to free us. Mr. President, damn Mr. President, tell us what to do. These niggas sacking up in the hood, send more troops. Damn Mr. President, tell me what to do. These niggas sacking up in the hood, send more troops.
Trapped in Avery with no hope and heart, bro. Fighting first my train brain until it's not so. It's hostile. Niggas lick shots to watch their glass glow. Coppers and coppers patrol us like we some animals. It ain't no peace, not a piece of peace on my street. Just people beefing and face, tweaking on their feet.
Ο Τουπάκ από τα τέλη του σύντομου 20ου αιώνα τραγουδά για τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και για τη ζωή στα αμερικανικά γκέτο. Εκεί από που μπορείς, λέει, να αποδράσεις είτε με μια ηλεκτρική καρέκλα είτε με ευθανασία. Κυρίως όμως τραγουδάει για Αμερικανούς προέδρους που στέλνουν το στρατό να καταστήλει τις εξεγέρσεις των μαύρων. Και το κάνει γιατί όταν έγραφε το τραγούδι είχε πρόσφατη τη μνήμη από την εξέγερση του Λος Άντζελες του 1992, όταν ο Λευκός Οίκος διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων του Πενταγώνου στην πόλη των Αγγέλων. Κάποιοι βέβαια φαίνεται να ξέχασαν τις προηγούμενες επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τους απείλησε με μία ακόμη επέμβαση, έπεσαν από τα σύννεφα.
If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property.
Εάν οι πόλεις και οι πολιτείες αρνηθούν να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του κατοίκου τους, θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και θα λύσω το πρόβλημα για αυτές.
And quickly solve the problem for them.
Το πρόβλημα στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι το ίδιο είχαν σκεφτεί να κάνουν και οι περισσότεροι πρόεδροι στην ιστορία της χώρας. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, ο πανεπιστημιακός David Adams υπολόγισε ότι από το 1886 μέχρι το 1990 σημειώνονταν κατά μέσο όρο 18 στρατιωτικές επεμβάσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο με τη συμμετοχή 12.000 στρατιωτών. Αν κάνετε τις πράξεις, θα βρείτε ότι σε αυτό το διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 18.000 στρατιωτικές επεμβάσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν θέλετε να μάθετε λίγα περισσότερα για τις σημαντικότερες από αυτές τις επεμβάσεις, μπορείτε να ακούσετε το podcast που θα βρείτε στο InfoWar στο θέμα με τίτλο «Πόσες φορές εισέβαλε το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αφού θα φτάσετε όμως μέχρι εκεί, στην πρώτη σελίδα του InfoWar, μπορείτε να παρακολουθήσετε και όλα τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ μας που έχουν μεταδοθεί μέχρι στιγμής από την τηλεόραση του Attica TV. Ιστορίες για την πολιτική οικονομία της σκόνης, της πίτσας, των αρουραίων και άλλων αφανών ηρώων από το Gotham City. Αυτά όμως θα τα κάνετε αργότερα, γιατί προς το παρόν μένουμε όλοι εδώ με άλλες ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@world.gr.
Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιχειρούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν γνωρίζουμε στην ολότητά του, χρησιμοποιώντας ένα μέσο επικοινωνίας που δεν προσφέρεται για την ανάλυση του. κάνουμε δηλαδή αυτό που ορισμένοι αποκαλούσαν από παλιά δημοσιογραφία. Αναλύουμε τα χρώματα που κυριαρχούν σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες και υποπτευόμαστε ότι αυτοί που τα επιλέγουν σκέφτονται βαθιά πολιτικά. Αναρωτιόμαστε γιατί όλες οι τηλεσειρές στο Netflix, οι οποίες διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή ή τη Λατινική Αμερική, είναι κίτρινες σαν χαλασμένη μουστάρδα. Και γιατί τα στελέχη της Wall Street είναι σχεδόν πάντα μπλε. Ουσιαστικά επιχειρούμε αυτό που κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός δεν θα έπρεπε να κάνει. Να εξηγεί τη λογική των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την απόφαση της Γερμανίας να βάζει στη φυλακή όσους καίνε τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητάμε για χώρες που τις καίνε και το χαίρονται.
0-1-1-1-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- for summer. Kiss me.
Kiss me.
Kiss me.
Die Sonne brennt auf den Asphalt, die Blicke eist, das Blut ist kalt, es reißt in Ketten von deinem Hals, weil wieder mal der Hunger jemanden treibt. Sind sie zu schön, um klug zu sein, oder sitzt die rosa Brille? So, so gut, so gut, sie guckt am Elend glatt vorbei, solang's in Sommernächten schreit, sind sie zum Nachdenken zu high. Und jedes Licht, das zu hell scheint, holt auch der Schatten irgendwann ein. Genieß deinen Flug, solange du noch kannst, denn die Geier wartet schon auf deinen Fall. Und deine kleine heile Welt zerbröselt zu Staub wie der weiße Stein. Auf dem Spiegel, sie haben alle keine Ziele, Gesichter wie Engel, doch verdienen keine Flügel, ziehen durch die Nacht.
Irgendwo bleibt
Gabriel Skeletoni so.
Sie sind viel zu lange wach.
La-la-la-la-la-la. Hör den Namen on the radio.
Der weiße Engel lässt sie fliegen.
La-la-la-la-la-la-la. Mabo, Sommer, Sommer, Bo, Sommer, was geht?
Durch die Nacht. Kommt man runter von der Wolke, spürt man schnell, wie kalt der Boden ist. Und wie allein man plötzlich sein kann, wenn man nicht oben ist. Dich keiner vermisst, weil die Partys gehen auch ohne dich. Schneewittchen, nur mit dir getanzt, seit Ball am Ende die Kohle stimmt. Jedes, ich liebe dich, am Ende nur gelogen ist. Und wie fremd man sich schämt, wenn man nicht selbst auf der scheiß Droge ist. Feiert ohne mich, vergiss meinen Namen gleich, denn es zieht Lebenszeit vorbei in deinem eingerollten Schein. Auf dem Spiegel, sie haben alle keine Ziele, Gesichter wie Engel, doch verdienen keine Flügel, ziehen durch die Nacht.
Irgendwo bleibt
Gabriel Skeletoni so.
Sie sind viel zu lange wach.
La-la-la-la-la-la. Hör den Namen on the radio.
Der weiße Engel lässt sie fliegen.
La-la-la-la-la-la-la. Mabo, Sommer, Sommer, Bo, Sommer, was geht?
Durch die Nacht.
Irgendwo bleibt. Gally, let's die. Gally, let's dive, dive down to the bull's bottom where we belong. Gally, who's sinking like a bleeding stone. All above, crowd around, so fucking loud. Mister,
Gabriel Skeletoni, so.
Sie sind viel zu lange wach.
La 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 la. Running down on the radio.
Der weiße Engel lässt sie fliegen.
La 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 la.
Το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε σήμερα είναι μία από τις πολλές διασκευές στο Cold Blood, τον Al Jay. Ο τίτλος του προέρχεται από το ομότιτλο βιβλίο του Τρόμαν Καπότε, «Εν ψυχρό». Τους στίχους πάλι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να τους αποκρυπτογραφήσουμε, κυρίως γιατί το κομμάτι ξεκινά με τον αριθμό 011100011, το οποίο είναι απλώς το λατινικό γράμμα S στο σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων ASCII. Ο μόνος λόγος λοιπόν για τον οποίο μας ενδιαφέρει το τραγούδι είναι γιατί το χρησιμοποιούν στο τρέιλερ της ταινίας Extraction που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020 στο Netflix.
Σε
Όπως μπορείτε να υποθέσετε και από την ηχητική επένδυση της ταινίας, δεν αξίζει να δαπανίσεις και πολύ σάλιο και πολλές ανάσες για να αναλύσεις το σενάριο. Απλώς να σας πούμε πως Ινδοί και Μπαγκλαντεσιανοί βαρώνοι των ναρκωτικών συγκρούονται, καλός λευκός μισθοφόρος σώζει το παιδί, κερδίζει το κορίτσι, τέλος της υπόθεσης. Καθώς όμως ορισμένες από τις σκηνές δράσεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, αφού οι καμεραμάν έπαιζαν κυριολεκτικά τη ζωή τους κοροναγράμματα στα γυρίσματα, το Netflix παρουσίασε και ένα μίνι ντοκιμαντέρ πίσω από τις κάμερες. Και τότε όλοι συνειδητοποίησαν κάτι που είχαν δει, αλλά δεν είχαν προσέξει. Όλες οι σκηνές που έχουν γυριστεί στο Μπαγκλαντές έχουν καλυφθεί με ένα βαρύ κίτρινο φίλτρο. Ο ουρανός είναι βρώμικος σε χρώμα μουστάρδας και τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών καφέ μέχρι αηδίας. Βλέποντας όμως ακριβώς τις ίδιες σκηνές πίσω από τις κάμερες χωρίς τα φίλτρα, συνειδητοποιούσες ότι ο ουρανός είχε και ένα όμορφο μπλε χρώμα και το Μπαγκλαντές δεν ήταν ένας μουντός σκουπιδότοπος, αλλά ένα πολύχρωμο πανηγύρι. Και ύστερα κάποιοι άρχισαν να σκέφτονται πόσες τηλεσειρές και ταινίες έχουν δει πρόσφατα, οι οποίες όταν εκτυλίσσονται στην Ασία ή τη Λατινική Αμερική αποκτούν ένα έντονο κίτρινο χρώμα που καλύπτει τα πάντα. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ότι όσο χαμηλότερο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας χώρας, τόσο πιο μουσταρδί γίνεται το χρώμα της ταινίας στην οποία παρουσιάζεται. Κάποιοι άλλοι το ονόμασαν το μεξικανικό φίλτρο. Και πολλοί περισσότεροι υποστήριξαν ότι αυτή είναι μία ακόμη ρατσιστική τεχνική της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Και για αυτά τα χρώματα και ορισμένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, σκεφτήκαμε να σας μιλήσουμε σήμερα. Προφανώς, το λεγόμενο color grading μιας ταινίας είναι μια ολόκληρη επιστήμη και θα χρειαζόμασταν δεκάδες εκπομπές για να ξύσουμε απλώς την επιφάνεια. Εμείς σήμερα συζητάμε για τις περιπτώσεις όπου τα κίνητρα μας φαίνονται ελαφρώς πολιτικά και όχι τόσο αισθητικά. Περισσότερα ύστερα από αυτό.
Industrial silence in, and the rain it will keep hammering down from overhead. Now there's a blue, blue, strange color blue. Let me dream of me and you. Oh, while the rain keeps coming down.
Οι Μαντρουγκάντα τραγουδούν για ένα περίεργο μπλε χρώμα, το οποίο συνδέουν με μια βιομηχανική ησυχία. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις μία από τις τάσεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στο λεγόμενο color grading, τη διαχείριση δηλαδή των χρωμάτων σε μία ταινία. Πολύ χονδροειδώς και εξωφρενικά απλουστευτικά, θα λέγαμε ότι καπιταλιστικές μικροπόλεις είναι μπλε και περιφέρειες του καπιταλιστικού συστήματος είναι βρώμικα κίτρινες. Μπλε, όπως το χρώμα που εκπέμπουν οι οθόνες των υπολογιστών, κίτρινο όπως το χρώμα της σκόνης που καλύπτει τις παραγκουπόλεις. Και αν αυτό σας θυμίζει έντονα μια συγκεκριμένη ταινία, είναι μάλλον το Traffic του Steven Soderbergh.
There are a lot of interests in this town. FBI, CIA, DEA, ATF, IRS. Right now they're scared of you.
I know everyone that you're going to meet. I know what they want and why.
Anything else?
No, sir.
They brought him to Washington to win a war.
Will we get invited to the White House?
Well, I don't know about that, honey.
None of my friends can freaking believe my dad's actually the drug czar.
Η ταινία αποτελεί την παράλληλη εξιστόρηση τριών διαφορετικών ιστοριών για το εμπόριο ναρκωτικών. Ιστορία πρώτη, τα καρτέλ στην Τιχουάνα του Μεξικού. Ιστορία δεύτερη, ένας Αμερικανός δικαστής στο Οχάιο που τίθεται επικεφαλής του Αμερικανικού πολέμου εναντίον των ναρκωτικών, ενώ η κόρη του είναι τοξικοεξαρτημένη. Ιστορία τρίτη, ένας μυστικός πράκτορας της δίωξης ναρκωτικών στο Σαντιέγκο. Ο Soderbergh χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του για να ξεχωρίσει τις τρεις ιστορίες. Αλλάζει την ταχύτητα και τα διαφράγματα στις μηχανές λήψης, αλλά κυρίως παίζει με τα χρώματα. Τα πλάνα από το Μεξικό είναι κίτρινα σαν το νύκτερο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα έντονο μπλε καλύπτει τα πάντα. Προς τιμήν όμως του σκηνοθέτη, το μπλε ήταν σε αυτή την περίπτωση εξίσου αποκρουστικό με το κίτρινο. Γιατί στην ταινία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, αλλά ένα σύστημα πάνω στο οποίο στείνεται το εμπόριο ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί σκηνοθέτες θα ακολουθήσουν έκτοτε τις ακραίες χρωματικές επιλογές του Soderbergh. Και ενώ το κίτρινο παραμένει αποκρουστικό, το μπλε γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού πολιτισμού, της ελπίδας και του ηρωισμού. Όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην ταινία Black Hawk Down, που θα κυκλοφορήσει ένα χρόνο μετά το Traffic σε σκηνοθεσία του Ridley Scott. Ακούμε την μουσική από τους τίτλους τέλους και επανερχόμαστε. Ο Τζο Στράμερ με τους Μεσκαλέρος τραγουδά το The Minstrel Boy. ένα παλιό Ιρλανδικό σκοπό που λέγεται ότι γράφτηκε για την εξέγερση των Ιρλανδών εναντίον της Βρετανικής κατοχής το 1798. Επειδή όμως η συγκεκριμένη θεωρία δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, το τραγούδι έφτασε να το χρησιμοποιεί στις παρελάσεις του ακόμη και ο Βρετανικός στρατός. Και ίσως κάπως έτσι να εμφυλοχώρησε και στους τίτλους τέλους της ταινίας Black Hawk Down. Η ταινία του Ridley Scott περιγράφει την αποτυχημένη επιχείρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Σομαλία το 1993. Εμάς σήμερα μας ενδιαφέρουν μόνο τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης. Για να μπείτε όμως και στο πολιτικό κλίμα, ίσως θέλετε να θυμηθούμε με ποιο τρόπο η ταινία χρηματοδοτήθηκε έμεσα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τα εξηγούσαν πολύ καλύτερα οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ Operation Hollywood.
Most American war movies made since World War II have had direct help from the American Army.
Οι περισσότερες από τις ταινίες που γυρίστηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λάβαναν άμεσα βοήθεια από τον Αμερικανικό στρατό. Η μακρά λίστα περιλαμβάνει διάσημες ταινίες όπως το Pearl Harbor, το Black Hawk Down, το Top Gun. Προκειμένου μάλιστα να έχει άμεση πρόσβαση στο Hollywood, το Πεντάγωνο έστεισε ειδικό γραφείο στο Hollywood. Η πολεμική αεροπορία, το ναυτικό, ο στρατός ξηράς και οι πεζοναύτες εκπροσωπούνται σε αυτό το γραφείο. Κάθε όπλο εμπλέκεται άμεσα σε ταινίες που παρουσιάζουν τη δράση του.
Each military branch is directly involved in films that portray it in action.
Οι κανόνες εμπλοκής του Πενταγώνου στη βιομηχανία του θεάματος δεν είναι πάντα οι ίδιοι. Και σίγουρα δεν θυμίζουν σε τίποτα την απλουστευτική προπαγάνδα του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να κερδίσουν τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων, οι παραγωγοί ταινιών δεν χρειάζεται να δείχνουν πλέον τις νικηφόρες μάχες. Αρκεί να μην χάνετε ποτέ το στοιχείο του ηρωισμού, που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζει και τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη.
Even defeat can be shown.
Μπορούν να παρουσιάσουν ακόμη και την ήττα, αρκεί ο Αμερικανικός στρατός να δείχνει ηρωικός. Όπως παραδείγματος χάριν το Black Hawk Down, που παρουσιάζει την αιματηρή Αμερικανική επέμβαση στη Σομαλία το 1993. Ούτε αυτή η ταινία θα μπορούσε να γυριστεί χωρίς τα ελικόπτερα τύπου Black Hawk του Πενταγώνου.
Why does my soul?
Το Black Hawk Down, στο οποίο ο Μόμπι προσέφερε τη μουσική του, είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο παρεμβαίνει το Πεντάγωνο στο σενάριο Αμερικανικών ταινιών. Οι επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας ξεκαθάρισαν ότι οι παραγωγοί δεν θα έπαιρναν ούτε ένα ελικόπτερο Black Hawk αν δεν αφαιρούσαν συγκεκριμένες σκηνές που έδειχναν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες του στρατού και των πεζοναυτών. Και ύστερα προέκυψε και ένα ακόμη μικρό προβληματάκι. Αρχικά το σενάριο αναφερόταν στις ιστορίες του Αμερικανού πεζοναύτη John Stabbins. Το Πεντάγωνο όμως απέτησε να μην γίνει αναφορά στο όνομά του, γιατί ο εν λόγω πεζοναύτης συνελήφθη αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες να βιάζει την κόρη του. Υποθέτουμε επίσης ότι το Πεντάγωνο δεν θα ήθελε να δούμε στην ταινία τη συνέχεια της επιχείρησης στη Σομαλία. Τότε που η CIA εξόπλιζε συγκεκριμένους οπλαρχηγούς, τότε που η χώρα βυθιζόταν στο χάος και τότε που οι πειρατές έκαναν την εμφάνισή τους, δίνοντας αργότερα το δικαίωμα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουν με τα πολεμικά τους πλοία. Εμάς πάλι σήμερα, όπως σας είπαμε, μας ενδιαφέρει το πώς ο Ridley Scott χρησιμοποιεί τα χρώματα στην ταινία για να περάσει τα δικά του πολιτικά μηνύματα. Οι σκηνές της Σομαλίας έχουν ένα βαθύ βρώμικο πορτοκαλί φίλτρο. Αντίθετα, τα σημεία όπου βρίσκουν καταφύγιο οι Αμερικάνοι στρατιώτες και τα κτίρια στα οποία στείνουν το στρατηγείο τους έχει ένα έντονο μπλε χρώμα. Πολύ θεωρητικά θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Τα ζεστά χρώματα να παραπέμπουν στην ασφάλεια και την θαλπορή και τα ψυχρά στην ένταση και στην αγωνία. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ όμως στείνει τη δική του χρωματική γλώσσα και την επιβάλλει στο κοινό, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Σόντερμπεργκ. Κάθε μπλε σκηνή με Αμερικανούς στρατιώτες σου προκαλεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ενώ κάθε πορτοκαλί σκηνή με σωμαλούς σε αφήνει εκτεθειμένο στο πεδίο της μάχης. Στη χώρα των βαρβάρων. Και όταν ο εχθρός πλησιάζει και οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σε κίνδυνο, ακτίδες από το κίτρινο φως αρχίζουν να εισέρχονται στον μπλε χώρο τους. Εδώ δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τον ποιον πρέπει να θεωρείς καλό και σύμμαχο και ποιον κακό και αντίπαλο. Όλα έρχονται στο φως και στο χρώμα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτές οι χρωματικές παρεμβάσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς ή, αν μας επιτρέψετε, πιο χυδαίες. Στο Breaking Bad, λόγου χάρη, το Μεξικό είναι πάντα κίτρινο, ενώ τα χρώματα διορθώνονται ελαφρώς όταν επιστρέφουμε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίτρινη ήταν και η Ινδία στο Slumdog Millionaire. Κάποιες φορές, βέβαια, ο σκηνοθέτης θέλει απλώς να δώσει την αίσθηση της ζέστης και κάποιες φορές την αίσθηση της παρακμής, του κινδύνου και του αποτυχημένου κατά αυτόν τρίτου κόσμου. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.